Pradėt norėčiau aš paprastai su viena Biblijos ištrauka, kad tai būtų mūsų pagrindinė Biblijos ištrauka. Tai bus Mato Evangelija, 8 skyrius. Ir tenai Jėzus sutinka vieną žmogų ir mes pamatysime. Taigi, reiškia, 8 skyrius nuo 5 eilutės iki 13. Paskaitykime. Mato 8, nuo 5 iki 13. Jėzui sugrįžus į Kafarnaumą, prie jo priėjo šimtininkas maldaudamas: Viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžuotas ir baisiai kankinasi. Jėzus jam tarė: einu ir išgydysiu jį. Šimtininkas atsakė: Viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš, būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Sakau vienam: eik, ir jis eina. Sakau kitam: ateik, ir jis ateina. Sakau tarnui: daryk tai, ir jis daro. Tai girdėdamas Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiem iš paskos: iš tiesų sakau jums, net Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Todėl sakau jums, daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. O karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų grįžimas. Šimtininkui Jėzus tarė: eik, ir tebūnie tau kaip tikėjai. Ir tą pačią valandą tarnas pagijo. Kaip įdomiai labai, kad Kristus buvo nustebintas. Jo, mes galvojam, ar galima Viešpatį nustebinti? Nu, pasirodo, galim. Nustebo labai jis ir atkreipė kitus dėmesį, sako: pažiūrėkit, kokį tikėjimą aš radau, sako, tokį net Izraelį aš neradau, kaip pas šitą vyrą. Ir Viešpats išgydė jo tarną. Žodis ten graikiškai įdomiai, kad tas tarnas ne tai, kad kažkoks vergas, arba graikiškas žodis pertikė iš kitokį prasme, kad ten buvo jaunas arba vyras, arba mergaitė jauna. Ta prasme, tai buvo praktiškai paauglys, kuris kankinosi baisiai. Ir jam labai buvo sunku matyti kančiuose savo jauną tarną. Ir šioje ištraukoje mes matėme, kad išgydymas buvo šioje atveju surištas su jo tikėjimu, su šimtininko tikėjimu. Prantot, buvo surištas. Ir tikėjimas jo buvo labai nuoširdus ir dėl to tas tarnas pagijo. Bet gerai, kas tas šimtininkas yra? Tai labai svarbu suvokti, draugai. Pirmiausia, jis buvo romietis ir okupantas. Suprantat, jis buvo romietis ir okupantas. Tas, kuris atėjo į šalį nekviečiant. Ir jis tenai turėjo valdžią. Jis buvo žmogus, kuris nepriimdavo žydišką tikėjimą arba religiją, turėdami savo. Ir kaip ir dauguma romiečių, turbūt juokėsi žydų iš jo dievo. Taigi ateiti pas Jėzų, šitam šimtininkui, ateiti pas Jėzų žmogui, kaip toks šimtininkas jo, pas žydą, pas pamokslininką, kuris nėra pripažintas religinė elita, religinė sistema šalyje, ateiti pas jį, tai ką tai reiškia? Tai reiškia labai nusižeminti. Suprantu, žmogus, šitas okupantas, kuris turėjo valdžią, jis dabar turi nusižeminti prieš tuos, kuriems jis atėjo valdyti. Ir Jėzus, kaip žydas, galėjo atsisakyti suteikti pagalbą šitam šimtininkui. Nes jis buvo priešas. Galėjo nepriimti iš jį. Bet kada šitas šimtininkas atėjo pas Jėzų, jis pripažino jo valdžią virš lygų. Kodėl? Dėl to, kad aš tikiu, kada tu matai, kad pas tave skauda, arba kas nors kankinasi, ar tau tu eini ieškoti gydytojų. Aš tikiu, kad šitas šimtininkas tikriausiai ieškojo gydytojus, kurie nieko nepadėjo jam. Ir jis girdėjo apie Jėzų, kuris gydo. Ir kaip paskutinis šaudelis, jis ateina pas jį, nusižeminis visiškai ir prašo pagalbos. Taigi, jis turėjo pripažinti Jėzaus valdžią virš lygų, jeigu tu prašai ateiti pas tave, jeigu tu prašai pagydyti. Jo motivacija šito šimtininko buvo tikrai meilė ir rūpestis savo tarnui, kuris baisiai parašyta kankinasi, būdamas paralyžuotas. Gal tai buvo stabligė, galbūt tai buvo kažkokia kita lyga, bet šitas žmogus negalėjo judėti, nes paralyžuotas buvo ir jaučia stiprią kančią. Ir šimtininkas, būdamas romiečių, būdamas žmogus tvarkos ir įstatymo, jis pagailė, matydamas tokį būsiną savo tarną ir jis ir tai jį varė nusižeminti prieš Jėzų. Tai labai svarbu suprasti, kasgi mus irgi motyvuoja. Ir aš manau, kad aplamai, bet pas kokį žmogų, kada mes matome kančios, kažkaip atsaka iš mūsų pusės turi būti gailestingumas ir užuojauta. Kažkaip taip, nu pas normalų žmogų bent taip turi būti. Jo? Ir kada tu matai, kad kažkas kankinasi baisiai, nu tu kažkaip pasistengsi turbūt tas kančias palengvinti. Jeigu tu esi, kaip sakant, ne pats nesi ligonis, vat, ir šitas žmogus, šimtininkas, jis tikrai pagailo. Šitas šimtininkas buvo žmogus, kuris mėgo tvarką, nes jis buvo kariuomeniai ir kaip kiekvienas kariškis, jis paklusdavo įsakymams. Tai labai svarbu suprasti mums. Jis ne tik priprato prie to, kad kada duodamas įsakymas, jis nėra ginčiamas. Jis yra vykdomas. Ir jeigu jam pasakė, turi budėti, turi saugoti, turi užimti, turi eiti, jis ten taip ir daro. Jis taip pat turi pavaldinių, kurie irgi nekvestinuoja arba jo reiškia valdžią, bet atlieka tai, ką jis įsakinėjo. Jis, šimtininkas, jis žino, kas reiškia pagarba ir kas reiškia orumas. Ir jis, akivaizdžiai, kaip prašoma istorija, jis manė, kad jis nėra vertas, kad Jėzus užeito pas jį į namus, kaip jis ir sakė. Ir tokiu būdu jis, pamastykite, kaip jis save matė Jėzaus akivaizdu. Visiškai nusižeminis. Visiškai nusižeminis yra. Nereikia eiti, tu tik tark žodį. Aš esu nevertas. Jis ateina pas žydą, romietis, okupantas, turintis valdžią, ateina pas žydą ir viską jam atiduoda ir prašo pagalbos. Va toks va yra šimtininkas. Bet žinot, kas įdomiai yra? Kodėlgi jis taip nustebino Kristų? Kodėl jis taip nustebino? Pradėsime nuo to, kad kaip šimtininkas atsakė Kristui, kada Kristus pasakė, aš einu į pagydysiu tave. Tas pasakė, viešpatį nesuvertas, kad užėtų po mano stogų, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Ir 9 eilutė sako, juk ir aš, būdamas valdinys, arba aš esu pavaldus žmogus. Ką reiškia pavaldus žmogus? Tai žmogus, kuris turi valdžią virš savęs ir paklūsta tai valdžiai. Aš esu valdinys arba aš esu pavaldus. Authority, valdžia, taip? Ir sakau vienam, eik, jis eina, daryk, daro, ateik ir jis ateina. Sakau, štai veikia žmogus, kuris pavaldžios yra. Kada jam sako, eik, jis daro, eina. Kada jis prašo kažką padaryti, jis atlieka tai, jis pavaldus yra. Jis nesako, galbūt man neįeiti, galbūt man nedaryti. Ne, jeigu tu esi pavaldus žmogus, tu turi tai daryti. Jis, žmogus pavaldus, pripažįsta tą valdžią, kuri yra virš jo. Po valdžia, jo taip reiškia. Jis neša atsakomybę prieš tą valdžią, prieš valdininkus galbūt, ir jis negali savivaliauti. Tai reiškia, kada jam duodamas įsakymas, jis nesavivaliauja, bet atlieka. Taip pat ir mes matom, kad šitas šimtininkas, jo, jis irgi buvo žmogus, kuris turėjo valdžią virš savo pavaldinių. Ir kada žmogus yra pavaldinys, tai nereiškia, kad jis nėra laisvas. Tai nėra prievarta, tai nėra vergystė. Tai yra tiesiog tai atsakomybė, kurį tu turi prieš tą valdžią, nes tą valdžią gali paklausti, ką tu darai, duok man ataskaitą. Ir tu privalėsi duoti ataskaitą. Tai reiškia pavaldus. Tu pripažįsti tą jėgą, tą valdžią, kuri tave gali paprašyti ataskaitą ir jeigu, reiškia, paprašyti ataskaitą, jeigu tu pradedi laužyti įsakymus tau duotus arba tą priesaiką, kurį tu duodi. Bet štai kas įdomu labai, kada žmogus matom, kad tu esi pavaldus ir tu paklusti tai valdžiai, tai tavo pavaldiniams arba tavo šeimoje arba tavo aplinkinėje žmonėms lengviau tau paklusti, kada tu pats paklusti valdžiai. Paimsiu šeimą. Paimsiu šeimą. Šeimose, kurioje yra pavaldumo principas išlaikytas, žymiai mažiau yra barnių ir kivirčių. Ką aš turiu omeny pavaldumo principas? Kada vyras yra po Kristaus valdžia? Tai pirmas jo dalykas, kada vyras šeimoje yra po Kristaus valdžia, jis pavaldus Kristui. Efeziečiams laiške 5 skyrių 25 eilutė štai ką parašyta. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save. Žmonai žymiai lengviau, reiškia, mylėti ir gerbti vyrą, kuris priima Kristaus valdžią virš savęs. Ir kuris paklūsta tai valdžiai. Kai žmona ir vaikai mato, kad vyras yra pavaldus, ne tik žodžiuose, bet ir darbuose, jis iš tikrųjų paklūsta, tai atitinkamas bus ir požiūris. Pavaldus vyras turi Dievo baimę, nes jis bijo gyvą valdžią. Pavaldus vyras turi Dievo baimę, nes jis turi duoti ataskaitą Dievui už tai, kaip jis elgėsi su savo šeima. Jeigu jis niekada apie tai negalvoja, jis nepavaldus Kristui. Jeigu jis nepavaldus Kristui, bet nori, kad jo šeima būtų pavaldi, jam jis daro didžiulį klaidą. To niekada nebus. Jis turės tiraniją įvesti ir diktatūrą. Bet prieš tiraniją ir diktatūrą visada bus maištas. Dėl to šeimoje nebus niekada ramybės. Taigi, draugai, žmogus arba vyras, kuris turi pavaldumą arba kuris taip pat masto kaip šitas šimtininkas, juk ir aš esu pavaldus žmogus. Jis iš tikrųjų pripažįsta tą valdžią, pripažįsta Kristaus valdžią. Nes parašyta, draugai, pirmas korintiečiams 11 skyrius 3 eilutė, tai yra labai, labai svarbus principas ir, reiškia, taisyklė. Noriu, kad žinotumėte, čia sako apaštalas Paulius, 11 skyrius 3 eilutė, noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus. Matot, pavaldumas. Kiekvieno vyro galva yra Kristus. Turis, reiškia, vyras turi galvoti. Ir aš esu valdinys. Aš esu. O moters galva vyras. O Kristaus galva Dievas. Matote, va štai koks yra pavaldumo principas. O tai jeigu toks yra išlaikytas, tada šeimoje bus ramybė. Ir džiaugsmas. Bet jeigu kažkur yra, nutrūksta grandinė, problemas gali atsirasti. Tai labai svarbus principas šeimoje, tiesiog te pavaldumo principas, jo, kaip aš parodžiu jums, draugai. Jeigu, aišku, vyras nėra pavaldus, ar jis gali tikėtis, kad jo šeima bus pavaldyjama? Nu, aš manau, kad tai labai toks klausimas, kuris retorinis. Retorinis. O iš tikrųjų labai nesunku pamatyti valdžią virš vyro, jeigu yra ta valdžia, jeigu jis yra pavaldus. Iš tikrųjų labai visiškai nesunku. Gerai, taip pat pavaldumo principas, draugai, yra svarbus ir bažnyčioje. Ir jis ir yra bažnyčioje. Ir žinot, kaip pat įdomiai, kada bažnyčios žmonės, nariai, ateiviai mato, kad bažnyčios vadovai yra pavaldus Kristui, atitinkamas ir bažnyčios požiūris į vadovus yra. Ir tai be galo svarbu. Hebrajams laiške 13 skyriuje, 17 eilutėje parašyta. Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę. Vat kodėl, jo, vat kodėl aš turiu būti atsidavęs bažnyčios vadovams, jo klausyti turiu. A toliau parašyta. Nes jie būdė jūsų sielų į labui, būdami atsakingi už jas. Arba kitas vertimas sako, turėdamas duoti ataskaitą už jūsų sielas Dievui. Ir vat kada bažnyčios vadovai, vadovas, aš, sakykim, priėmu tą pavaldumą ir valdžią virš savęs iš Dievo ir sakau, ha, viešpatė, aš turiu duoti ataskaitą už tos žmonės, kurie atėjo bažnyčiai ir kuriuos aš vedu. Aš negaliu būti tironas, aš negaliu būti diktatorius, aš negaliu savivaliauti dėl to, kad aš turėsiu duoti ataskaitą už tai. Ir tai atneša Dievo baimę. Bet jeigu aš apie tai negalvoju ir galvoju, kaip geriau, kad aš savo pilvą pamaitinčiau, kad man žmonės patarnautų. Reiškia, aš neturiu valdžią virš savęs. Reiškia, aš savivaliauju, aš darau tai, ką aš noriu. Ir atitinkamas požiūris bus, tai mane žmonės taip pat matys, kad aš tiesiog savo tarnauju. Bet jie sako, klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie būdi jūsų sielui labui, būdami atsakingi už jas. Ir jeigu bažnyčiose, bet kokioj bažnyčiai, būtų pavaldumo principas, visada prisimintų kiekvienas vadovas ir kur tai bebūtų brangiai, ar tai būtų jūsų šeima, ar tai būtų darbas jūsų, ar tai būtų vyriausybinis tarnavimas, ar bet kokios santykiai, jeigu tos ten yra pavaldumo principas, kada mes pripažįstam, kad yra virš manęs valdžia, ten bus tvarka. Toliau, kada žmogus pripažįsta Dievo valdžią, tada atsitinka pokyčiai gyvenime. Atsitinka pokyčiai. Šimtininkas pripažino Kristaus valdžią, viršutinį Kristaus valdžią. Taip, jis turėjo vis tiek duoti ataskaitą savo Romoje valdininkams sėdint, bet jis pripažino Kristaus valdžią. Ir kas atsitiko? Atsitiko stebuklas, jo tarnas buvo pagydytas. Kada jis pripažino, kaip pripažino? Jis tiesiog paėmė, kada Kristus sako, eik ir tebūnie būna pagal tavo tikėjimą. Ir jis atsisuko ir išėjo namo. Kaip jam buvo liepta? Dėl to, kad tai buvo toks Kristaus žodis. Jis pripažino Kristaus valdžią, kaip? Priimdamas jo žodį. Įpatikėdamas jo žodį. Ir Kristus labai stipriai nustebino. Vot, oho, tokį tikėjimą aš neradau žmonės Izraelį. Nežinot, kada žmonės pradeda ginčytis, o galima tiesiog man, kaip sako, būna, aš patikėsiu, bet galiu nesikrikštyti. Arba galiu aš patikėti išpažinti Kristų savo viešpačiu, bet neatgailauti. Arba galiu aš tikėti tik savo širdyje, bet neįeiti į bažnyčią. Galiu aš tiesiog neskaityti Bibliją, bet vat sekmadienis tik ateiti. Suprantate, mes visada ieškome, kaipgi mums galima apeiti kažkokį žodį. Mes visada, nu, tiesiog galbūt prigimtys tokia. Mes norime gauti tai, galbūt netriusiant arba nebūdint, nu, tokia mūsų pragimtys. Bet šitas šimtininkas nustebina to, kad jis nesiginčioja, neėjo į polemiką, į diskutą su Kristumi, o tiesiog patikėjo, kas buvo jam pasakyta. Tikėjimas yra paklusnumas žodžiui. Pripažinti tą žodį, kuris ir atneša pokyčius. Šimtininkas labai puikiai žinojo principą valdžios. Jis pats buvo valdininkas ir pats duodavo žodį, kuris turėjo būti įvykdytas. Ir jis pat vykdė. Ir dėl to su Kristumi buvo žymiai paprasčiau, nes jis žinojo, kada aš pripažįstu valdžią virš savęs ir ta valdžia sako man žodį, aš paklūstu tai žodžiui, viską tam žodžiui. Draugai, aš norėčiau dabar, einu prie pabaigos jau beveik, ir norėčiau čia pasakyti štai ką. Kiekvieną kartą, kada Dievas, kada Kristus duodavo savo žodį, ir kiekvieną kartą, kada tas žodis buvo priimtas su tikėjimu ir įvykdytas, visada vykdavo pokyčiai. Vienas karališkių dvaro sūnus, kuris buvo susirgęs, buvo išgydytas. Čia yra rašte, aš po to galiu jums duoti Biblijos eilutės, į Jono Evangelijoje parašyta, kada jis patikėjo, kad ką Kristus sakė, jo sūnus buvo išgydytas. Toliau, vienas moters, vėl pagonės, graikės, dukra labai baisiai kankinosi nuo demonų parašyta, čia Morkaus Evangelijoje. Ir kada Kristus jį patikėjo, kad eik, tibūnie tau pagal tavo tikėjimą ir nuėjo. Jos dukra, iš jos dukros buvo išvarytas demonas išėjęs. Kada, reiškia, Petras su mokiniais visais buvo su Kristumi ir kada, reiškia, Kristus sakė, eikite ir paimkite man asiliuką, asilaitį, arba eikite paruoškite man paschos vakarienę valgyti taip ir taip, sakykite taip ir taip darykite, taip ir buvo padaryta. Kada Neimanas, kuris buvo Sename testamente, mes skaitome, jis buvo raupsotas, ir kada atėjo jis pas Eliziejų, Eliziejus jam pasakė, eik ir nusiprausk, jis turėjo priimti tą valdžią ir paklusti žodžiui. Jis taip ir padarė ir buvo išgydytas. Taip pat mes žinome, kada Petras ir Andriejus buvo valtį ir kada visą naktį žvijojo, nieko nesurado, nieko nesužvijojo, Kristui jie turėjo patikėti jo žodžiui, kuris pasakė, irkitės į gilumą ir meskite tinklus. Ir jie sužvijojo daugybę žuvų. Marija, kuri turėjo patikėti Kristui ir leisti nuryti akmenį, kad tas, reiškia, jos brolis Lozorius išeitų, jį turėjo patikėti Kristaus žodžiui. Suprantate, ką aš noriu pasakyti, kada mes paimėm ir pripažįstam Kristaus valdžią virš savęs, ne tik mintise, ne tik sakyti, taip, aš žinau, Kristus gi Dievas, arba ten Dievas aukščiau mus, bet ne, kada mes priėmam tą žodį, kuris duotas, ir įvykdom jį, tada atsiranda stebuklai, tada atsiranda pokyčiai mūsų gyvenime, kada mes realiai nuoširdžiai priėmam tą valdžią iš viršaus. O Kristus, kuris turi absoliuti valdžią žemėje ir danguje, kaip man, kai jis pasakė Mato Evangelijoje, man duota visą valdžią danguje ir žemėje. Visą valdžią, sako, man duota. Ir dabar žmogus, kuris pripažįsta tą valdžią, jis turi paimti jo žodį ir vykdyti tą žodį. Kad tą žodis išeitų jam į palaiminimą. Jeigu mes norime matyti tos pokyčius, pokyčius savo gyvenime, savo draugų, artimųjų gyvenime, brangėjai, ar tai būtų darbas, ar tai kur jūs besate, būkite kaip šimtininkas. Pripažinkite Kristaus valdžią. Ir kada išgirsite jo žodį, tiesiog jį vykdykite. Tapkite pavaldiniu, Kristaus pavaldiniu. Nes tai yra Dievo baimė. Ir tai yra tikras maldingumas, gyvenimas. Štai yra toks žodis šiandieną. Prisiminkite, brangieji, šimtininką, prisiminkite, kaip jis nustebino Kristų savo tikėjimu. Ir pasistengime priimti tą valdžią aukščiausią, pripažindami tą valdžią. Ir paklusdami tas atai valdžiai. Padėkokime Dievui, pasimelskime.